Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hei og velkommen til dagens økonominyheter. Vi skal begynne på Oslo Børs, der hovedindeksen går litt opp etter et fall I går. Den opp cirka 1% akkurat nå. Og selv om Brent Spot noe ned fra I morges, så handles den, og handles der rundt $61,7 fatet, så stiger likevel noen av de oljerelaterte aksjene på børsen ved, ved ukeslutt. For eksempel Equinor og Aker BP opp cirka 1% begge to. Og hva det mest spennende som skjer I aksjemarkedet I dag, Trygve?
I dag skjer det ikke noe spennende I hele tatt. Det som du sier, altså, man kunne kanskje tro det at oljeaksjen vil falle litt I og med at oljeprisen faller. Men det gjør det ikke. Det opp rundt 1%. Og I utlandet så det en sterk tro på det at det for mye olje I markedet, så at oljeprisen vil falle ytterligere. Og det har medført at oljeaksjer og energiaksjer har falt litt. Og de amerikanske børsene I går var da pluss minus null, eller litt ned, eller opp. Det var helt marginale endringer. Så der liksom tenker man på hva som foregår med riksrettsgreiene, og så handelsavtaler og store ting. Og det ikke kommet nye ting på selskapssiden til at man da tror at det blir gå bedre eller verre, og så diskuterer man da om verden blir litt dårligere I 2020, eller ikke dårligere, og så videre. Og på Oslo skjer det heller ikke noe, I og med at oljeprisen da ikke driver. Men vi har et par ganske store kursutslag, blant annet for Selvåg, så ser man da liksom hvorfor Selvåg ned 30%. Og det noe så enkelt som at det går ekstra utbytte. Det ikke alt som tenker på det med en gang, men de delte ut et kjempeutbytte på over 20 kroner. Og kursendringen I dag omtrent lik på øre da det utbytte som betales ut. Så det en veldig litt forklaring. Og så har vi en vinneraksje som heter ProSafe, som da ikke et riggselskap som borrer, men et riggselskap som har boligrigger. Det går elendig, og aksjen har falt for de siste fem årene, så har den falt 99,8%. Det ganske mye. Og så har den fått et lite... noen som trader I aksjen, eller gjør et eller annet, eller ordner porteføljen, eller hva som helst. Så da kan du litt drive opp da, aksjen 10, 20 eller 30%. Fordi det da en virkelig lavt utgangspunkt når det har falt så mye som 99,8%. Så at det betyr heller ikke noe. Og ProSafe også ligger veldig dårlig an. Og det også andre selskaper som ser det, altså egenkapitalen I realiteten borte. Og så får man da ganske store utslag av disse russiske prosentene, som vi kan kalle det.
Og så har jo da resultatsesongen så vidt begynt. Det var jo da Scatec Solar som la frem tall I morges. De var litt svakere enn ventet. Pareto Bank la vel frem her om dagen de også?
Ja, Pareto har lagt frem tall, og der alle ventet at du kom av. For første, altså hovedeieren, Svein Støle, som da en mann som eier og kontrollerer Pareto, han kjøpte masse aksjer for en stund siden, så det var et godt, altså typisk kjøpsignal. Men en mann som så flink og som har sittet med hele tiden og som vet exakt hvordan det går I banken, når han da brukte ytterligere av sine penger, likvide penger, kroner, for å kjøpe aksjer, så var det et plussignal, eller et kjøpsignal. Og så hadde vi Arne Fredelig, som da også aksjonær I banken, han gikk ut og sa det at Pareto Bank, der skal vi tjene masse penger, der skal vi liksom kreve hele overskuddet ut I utbytte. Og de betaler omtrent nå rundt 50% av overskuddet I utbytte. De har sagt at ok, da hvis det blir veldig mye mas her av Fredelig og andre, så de kan tenke at de kommer til å utbetale 80% av utbytte til aksjonærene I form av utbytte. Så banken veldig aksjonærvennlig, og så har de da fått veldig sterke innsidekjøp. Så den da opp 5-6% I dag eller sånn.
Men så, som jeg sa, så jo resultatsesongen så vidt I gang. Hva slags forventninger har markedet til den?
Altså, jeg tror ikke det blir sånn kjempeøkning I fortjenesten. Altså, hvis fortjenesten I selskapen ikke øker vesentlig, så går ikke kursen særlig heller. Altså, kursen henger sammen med inntjeningen og kontantstrømmen. Så jeg tror ikke man skal være for optimistisk. Og på årsbasis så sier jo de nøkterne, de som jeg lyder til, da. De sier jo det at markedet vil ikke gå mer enn 5-10% I år. Og det betyr at de har relativt moderate forventninger til hva selskapene kommer til å tjene. Og fortjenesten bare aksjer. Så at, ja, det sånn, det ikke noen store ting som man kan løpe etter akkurat nå.
Hvis vi ser uken under ett, så har jo da Oslo Børs seget litt nedover. Og hva det som egentlig årsaken til det?
Ja, Oslo Børs følger jo for det første litt oljeprisen. Det liksom, når oljeprisen ligger sånn stabilt rundt 64 på fat på brentoljen I lang tid, så var den da vi hadde uro I midtøsten, så var prisen over $70 per fat faktisk, og så den falt og falt. Og nå den ned på 62, så at hvis oljeprisen faller og faller, og det ser ut som da den kan falle mer, og nå har altså da det vært debatt om OPEC kommer til å utvide eller forlenge de der produksjonsavtalene, hvor de skal begrense på tilbudssiden, med et enkelt måte å få prisen opp på, at du leverer mindre til markedet. Så Oslo Børs jo egentlig litt korrelert med da oljeprisen, men ikke, ja, kunne kanskje vært enda mer. Men det hva som foregår på de store internasjonale børsene. Og altså, vi så det at disse handelsforhandlingene mellom Kina og USA påvirket Oslo Børs. For det første påvirket de hjemlige børsene ganske kraftig. Og da det ble tilsynelig at det ble klart at man hadde en avtale, så fase 1, og så skulle man bli fase 2 og fase 3. Og da tenkte alle amerikanske forstå at nå det fred i verden. Veksten kommer til å bli ganske stor. Verdenshandel vil øke. Og da ville det være bra for selskapet, så gikk alle børsene opp til all time high. Det kan bare gå en uke tilbake, så var det opp. Så Oslo Børs henger nok litt sammen med det. Så hvis det blir altså, fall på de utlandske børsene, så faller Oslo Børs. Og blir det store sprang oppover på de amerikanske børsene i første rekke, så tror jeg Oslo Børs følger med. Så vi følger med hva de andre gjør. Inntil det kommer vesentlige ting som da påvirker liksom norsk økonomi, at liksom kommer det meldinger om at norsk økonomi går dårlig, så vil det påvirke kursene, for inntjening av kursene. Men akkurat nå så jo alle meldingene at det går bra i Norge, det veldig bra. Det kommer noen skremmende tall fra SSB om industriproduksjonen, men det ingen som bryr seg om det i det hele tatt. Så man tror det går bra, det kommer til å gå bra. Og sannsynligvis vil da markedet bevege seg rimelig godt oppover, så det henger sammen med amerikanske børser, oljeprisen, og hvordan økonomien generelt går i Norge.
Det en ting som da har preget mye av nyhetsbildet denne uken, og det jo det kinesiske viruset, koronaviruset, som også har gitt utslag i aksjemarkedene. Hvorfor det?
Jo, det et veldig godt poeng, og det bra du tok opp det, fordi at altså, det skummelt, men jeg vet ikke hvor skummelt det og men flere hundre mennesker døde. Det
26 døde.
Ja, og det innført reiserestriksjoner mellom kinesiske byer, og kanskje også etter hvert også ut av Kina. Men det markedene tror på, og det enig at det bør man faktisk tenke ganske nøye gjennom, det det at hvis da dette øker på, og de på en måte får restriksjoner på reisingen i Kina og andre land, eller andre land også, så vil det medføre det at det færre behov for altså færre som flyr. Det vil si altså da fuel altså inntektene fra flyselskapene går kraftig ned, og den dagen det ble kjent for 2-3 dager siden at det var liksom begynt å se skummelt ut, så sank jo kursen på flyselskapene i USA med 4-5% på en dag. Så det har tatt seg litt inn igjen, men hvis verden tror det at liksom blir reiserestriksjoner overalt, så er det ganske skummelt, og da går reiseaktiviteten ned, og da tjener flyselskapene mindre, og da tjener de som jobber flyselskapene mindre, og da har vi det gående. Og da får vi en ganske veldig tung spiral. Vi er ikke der ennå, vi har sett at det slår ut i kursene. Og hvis det ikke blir en bedre, hvis dette blir verre hver dag, hvis du og jeg kommer hjem og ser på nyhetssendingene, og at det liksom har funnet flere døde, og det sprer seg, og man klarer ikke å stoppe det, og alle går med munnbind. Den ene byen vi snakker om har jo da 11 millioner innbyggere. Vi snakker om en liten by utenfor, på landet liksom. Så det en ganske skummel sak, altså. Og det kom til å ramme flyselskapene, og mange flyselskaper er jo hardt rammet allerede av den der av Boeing-saken. Boeing, altså maks 8-flyene, som står på bakken. Og de har jo rammet flyselskaper over hele verden, inkludert norske Norwegian. Og hvis vi nå på toppen av dette skal få reiserestriksjoner, først i de asiatiske landene, og så kanskje i Europa, så er det kjempenegativt for reiserestriksjonering generelt, der hvor de skal reise til, storbyen i første rekke, og flyselskapene.
Ja, for i går så sa vel Verdens helseorganisasjon at det ikke var grunn til å erklære global helsekrise enda. Men, og da steg jo børsene litt etter det. Men har aksjene her hjemme, altså sånn Norwegian og de reiserelaterte aksjene vi har, da, har de blitt påvirket av det forløpig?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror litt. Altså Norwegian har liksom ligget pluss minus 40 kroner, falt under 40 kroner. Og det masse historikk med dårlig lønnsomhet og mangel på kapital og ny emisjon og så videre og så videre. Men jeg tror at også det rammer Norwegian faktisk akkurat nå, altså ikke mye, men nok til at ikke aksjen beveger seg oppover, at den følger da med de øvrige flyselskapene i verden. Og det ser, altså, blir det liksom en krise på verdensbasis, altså viruset går overalt, så får det til negative konsekvenser også for Norwegian.
Men det er jo en annen ting som har preget nyhetsbildet denne uken, ikke bare kinesiske virus, og det er jo regjeringsskiftet i Norge.
Det skjedde i dag klokken 11.
Ja, og da presenterte Erna Solberg sin nye regjering, og hva var de største overraskelsene, synes du?
Ja, den største overraskelsen, altså i dag var det ingen overraskelser, for meldingen kom i går, alle ryktene kom i går, altså vi i pressen hadde i hvert fall alle disse navnene, og det var oppe i alle medier i går. Så i dag var det ingen overraskelser, men det som var overraskelsen i går, det var da et rykte om at da Knut Arild Hareide, den tidligere lederen av Kristelig Folkeparti, som da var på en sånn reise for utenrikskomiteen i Asia, at han var på vei full fart hjem, og media, våre kolleger, sto da i kø på Gardermoen for å liksom fotografere og ta bilder av han har kommet til Norge. Så det var det åpenbart at det, nå sto det på gang. Og det store var at han da kom tilbake, og liksom, han har jo sagt liksom nei til Erna Solberg og Høyre-regjeringen og tidligere, og skulle ha Kristelig Folkeparti til å gå sammen med Arbeiderpartiet og SV og Jonas Gahr Støre. Vilket var ganske negativt for Erna Solberg, men han meldte seg på en måte ut av politikken i den forstand at han sa det at jeg tar ikke gjenvalg etter 2021, og jeg gir frem meg vervet som partileder. Altså, på alle praktiske formål, la liksom den politiske karrieren litt dø, og venter på en privat jobb etter 2021, da han er ferdig på Stortinget. Og så plutselig så var han tilbake, skulle bli statsråd, han skulle da bli samferdselsminister. Ok, han har faktisk litt bakgrunn fra det. Han har sittet i transportkomiteen i mange år.
Ja, for det synes jeg var litt rart. Samferdselsminister, det ville vært mer naturlig å komme inn som barnefamilie eller...
Ja, men han har sittet i transportkomiteen i leder i mange år, og han har også vært statsråd tidligere. Så, og, ja, så, men det litt snort. Altså, for det første så er det snort at han kommer tilbake, så er det litt snort at departementet som du er inne på. Men det er en...
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobit.no.
Stor overraskelse, og det kommer til å bruke masse i dag i nyhetssendingen i kveld og så videre, masse ord på hvorfor det er så fint, og det skaper samhold i Kristelig Folkeparti igjen, og når det er samhold i Kristelig Folkeparti, så blir det flere velgere, så går da alle partiene bak, Erna Solberg oppover, og så videre, og så videre. Kanskje man har et bittelite håp om at kan da, man klarer å beholde regjeringsmakten i 2021, kanskje. Og det vil få høre masse om i dag hvor samlet han er. Men det er en stor overraskelse, det vil jeg faktisk si. Og så synes jeg, så var det ingen overraskelse at Jan Tore Sanner fra Høyre ble finansminister.
Ja, for det var ikke så mange alternativer, kanskje?
Nei, det var ikke mange. Nå måtte vi ha en dreven kar, en som kunne skatter og avgifter, en som kunne politikk, en som kunne samfunnsøkonomi. Han har vært innrettet før, og var i mange år finanspolitisk talsmann for Høyre, da de var opposisjon. Jeg synes han var god hele tiden. Litt sånn grinete og sur, det er veldig bra når det skal være i opposisjon og kunne tallene og slåss med en regjering. Så han gikk da fra å være kunnskapsminister til finansminister, så det er en ganske viktig sak. Men så det jeg ikke likte, som var en overraskelse, det var da at statsråden i Næringsdepartementet, som betyr mye for oss, som driver med finans og business, og snakker om det hver dag, at han gikk av og skulle bli ny arbeidsminister etter Hauglie. Og nå var han ganske god som næringsminister, synes jeg da. Og det betyr, altså staten er jo alt mulig rart i norsk næringsliv. Det er jo 40% eller sånn av det som er på Oslo Børs. Og da har han en så sentral stilling, og så skal vi ha nye strukturer, grønne skifter, globalisering, alt mulig rart. Så er det kjempegod. Akkurat når han da var god, så tar Erna Solberg, flytter han da over til Arbeidsdepartementet, som er viktig med NAV-krisen og NAV-skandalen. Og så kommer det en relativt uerfaren ung kvinne.
Hun har fortsatt vært statsråd en stund, da.
Ja, men hun har vært i
høyere utdanning forskning.
Ja, høyere utdanning forskning. Og det langt fra høyere utdanning forskning til næringsminister. Du skal være ganske praktisk som næringsminister, at du blir utfordret hele tiden. Og næringslivsfolk liksom pågående og skal ha sånne endringer, alt mulig skal skje. Så det var jeg overrasket over. Jeg sier ikke at det vesentlig negativt. Hun har statsrådpraksis, hun er utdannet jurist, skatterett som hovedfag. Men det var en overraskelse. Altså, vi tenkte ikke det at du har spurt liksom til deg, altså, de departementene som er viktige for oss, og det departementet er viktig for næringsliv og finans, så det var ikke bra. Så det, også, ja, så det var det. Og så det er mange statsråder, mange poster og flytter omkring. Men det at da Abid Raja fra Venstre fikk jobben som kulturminister, det var også en stor overraskelse. Det har vært rykter om at han kanskje ville få det, at han ønsket å bli statsråd. Han har siklet på det, han har vært ute omkring. Men at han skulle få det, det tror jeg kanskje var i overkant av hva de fleste hadde forventet.
Men hadde de så mange andre å ta av?
Ja, de har sikkert masse å ta som blir kulturminister. For det første kunne Trine Skei Grande fortsatt. Hun behøvde ikke skifte departement. Hun elsker å være kulturminister. Så det er liksom snort at hun som elsker det, som partileder, at ikke hun da bare sa, jeg vil fortsette å være kulturminister.
Men hun vel egentlig lærer, hun ikke det?
Det kanskje hun utdannet som lærer, men hun elsket den jobben, og da har hun med media på det. Kulturdepartementet styrer også media, det synes også hun var morsomt. Så ble det Abid Raja, han litt humoristisk, og så liker han ikke at han får kritikk heller. For en stund siden så skrev jeg litt negativt om han i Finansavisen, og da fikk jeg en bud på døren her i huset, en pakke fra Abid Raja. Hvor det stod da, og et kort, og så stod det bare det at ta deg en bolle, Egnar.
Fikk du boller?
Jeg fikk en bolle, en.
En?
En stor bolle.
Det var størselig.
Ta deg en bolle. Han var ikke fornøyd med det han ble omtalt som. Men han sier masse selv, han frittalende, så det var så overraskende.
Men det kan jo bli morsomt, da.
Det kan være, altså noen sier at han en sånn løs kanon på dekket. Han blir vel ikke det, for han skjønner at hvis han blir det, så blir han sparket. Altså det er stenhårde regler når du først er blitt statsråd. Når du er utenfor, han tilhører seg også å kritisere sin egen partileder, Trine Skei Grande. Det synes jeg var et dårlig trekk. Det bør man ikke gjøre. Altså, hvis du er liksom nestleder i partiet, og han er vel også annen parlamentarisk leder på Stortinget, og han er annen vicepresident på Stortinget, da må du liksom vise visse formelle saker og greier. Så jeg likte ikke det at han gikk løs på sin egen leder, men han gjorde det. Og det var fordi han var litt, kanskje ikke tenkte seg godt nok om, og så var han ikke erfaren nok og så videre. Men nå, når han starter, så blir han kanskje ikke den løskanonen som jeg trykte han kan bli. Da.
Men samtidig så er det kanskje han den eneste som kan skape litt action, da?
Ja, action og action. Altså,
som vi journalister liker?
Ja, men det skal ikke være så mye action. Nå skal den regjeringen forsøke å overleve, ikke sant, til 2021. Det er bare halvannet år til. Det er ganske spennende. Så Erna Solberg må ha et lag som er villig til å ta en fight med en ganske tøff opposisjon. Når Senterpartiet har over 20% oppslutning, nå har det falt ned på 15-16 da. Så det er allerede et ganske tøft skifte i oppslutningen om Senterpartiet. Men de har vært over 20%. Det har liksom vært landets nest største parti. Og skal de slåss med Arbeiderpartiet og SV hver dag, og en demagogisk Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet. Og en tøffere Gahr Støre har blitt mye tøffere i debatten for tiden. Han orker ikke sitte og høre på det. Altså, før var han liksom forsiktig og statsmann-like. Og nå er han tøffere, og du har Lysbakken i SV. Også en tøff debattant, så det er masse å bryne seg på. Og nå har jo de rødgrønne har på en måte trodd at alt var klart. De bør liksom ikke løfte en finger, for alt går frem til 2021. Og så banker de borgerlige ikke-sosialistiske partiene. Og det kan tenkes at den nye regjeringen da, på en måte blir litt tøffere motstander, så det blir litt morsommere debatt fremover.
Men vi snakket om at Torbjørn Røe Isaksen nå er flyttet over til Arbeids- og sosialdepartementet. De departementene som vi synes er viktige er jo inntektsdepartementene, sånn som Finans har vært innom, og vi har vært innom næring, men hva med olje?
Ja, olje er jo dødsviktig. Altså, det mener jeg. Det er fremdeles noen som tror det at liksom, norsk olje skal slå seg, bryteren skal slå seg om 5 eller 10 år, det er bare tull. Norsk olje kommer til å eksistere. Johan Sverdrup-feltet som kom i drift i oktober, det er offisielle tall, offisielle datoer er at det skal drive 50 år, altså 50 år fra nå. Så det er utrolig viktig for norsk økonomi, og Johan Sverdrup-feltet alene skal gi en netto innbetaling til staten på 900 milliarder kroner. Og så har man nettopp hatt en ny sånn lisensutlysning, hvor folk kan søke på nye blokker, og de tar 5-10 år å lete og finne på settestand, og så skal de produsere i 45. Det er dødsviktig hva man gjør i olje- og energidepartementet, og der har man fått en ung høyrepolitiker, som er, tror jeg, fra Rogaland.
Tina Bru, ja.
Ja, så hun har litt bakgrunn da, i den delen av landet med oljeindustrien. Men så vi vet jo ikke hvordan det men altså, vi trenger en tøff oljeminister som ikke lar seg feie av banen og si at nå skal vi alle leve av vindkraft eller sol, for det skal vi ikke.
Sylvi Listhaug fikk en kort karriere der.
Ja, men jeg synes hun var god på den korte tiden. Hun kom ut fra intet når det gjaldt oljeenergi, og var prinsipiell, var klar, sa fra og så videre. Så hun fikk 33 dager.
Ja. Men hvis vi ser på Jan Tore Sanner som finansminister, hva slags oppgaver det som på en måte ligger foran ham nå? Hva det viktigste?
Ja, budsjettet for 2021 det viktigste for ham nå. Det budsjettet skal være klart i 6. eller 7. oktober i år. Og budsjettkonferansen begynner i mars-april, og da blir liksom budsjettet lagt i hovedtrekkene, og så skal det gå over sommeren. Og så faktisk budsjettet ferdig i oktober. Det det viktigste han kan gjøre, og da vil det bli masse mas om at staten kommer til å bruke for mye penger eller for lite penger, og hva han gjør. Og det masse mas om skatteendringene, om de går i favør av de som har lite penger, de som har mye penger, og de rike for alt, og så videre. Det blir masse mas om det, og den debatten tror jeg han klarer å tåle, altså, den tåler han. Så man har laget et godt budsjett, som man i min oppfattning gjerne bruker penger. Altså, det ikke noe galt å bruke penger hvis du bruker på de riktige tingene, hvis du bruker på veier og skoler og sykehus og helse og utdanning og forskning og whatever. Det, så da må man passe på en balanse med å bruke penger, så at velgerne ser at de har masse penger i staten, de vet alle, de bruker det på en fornuftig måte, det bra. Og så må man liksom tåle da debatten da med opposisjonen, som da helt sikkert vil si da at profilen feil eller hva det måtte være, men budsjettet i første rekke, det det som kommer. Og det jo, det dras jo, det budsjettet for 2021. Og når det kommer til 2021, så må han lage budsjettet for 2022. Før han eventuelt blir sparket.
Et valgkampbudsjett.
Et valgkampbudsjett på 2022.
Men hva slags Norge han overtar?
Superland. Alle jo rike her, alt jeg på å si. Det jo ikke det, men altså, det et velstående land, og vi har gode velferdsordninger, og arbeidsledigheten kjempelav. Altså, NAVs oversikt over arbeidsledighet i Norge, det viser en ledighet på 2,1 eller 2,2%. Det ingenting. Og blant de 2,1 eller 2,2%-ene, så det mange som ikke ønsker jobb engang. Det var forskjellige årsaker faller utenfor. Så. Men de går og går på NAV allikevel. Men det jo ikke ledet her i landet. Og alle har lønnstillegg. Altså det en rimelig reallønnsvekt, ikke stor. Men snittet ligger for 3%, ikke sant? Og veksten bra her i landet. Prisstigningen lav. Renten lav. Norges Bank hadde møte forleden og bestemt at renten skal ligge på 1,5% i overskuelig fremtid. Så hvis du har store boliglån eller andre lån, så vet du at liksom, det blir ikke noen renteøkninger på flere år. Så du kan slappe av når det gjelder boliglånet dine, du kan slappe av når det gjelder hyttelånet, du kan slappe av når det gjelder billånet. Du har jobb, og du tjener ganske bra. Hva mer skal du forlange?
Men de venter jo at det skal bli litt dårligere fremover, at veksten skal falle litt.
Ja, litt, men det er marginalt.
Så du tror at Jan Tore Sanner klarer oppgaven da?
Jeg tror han klarer oppgaven.
Ja,
ja det gjør jeg.
Men da kan vi kanskje avslutte med å si at vi spent på blant annet Abid Rajas rolle fremover. Ja. Og da skal vi over til børsen i Asia. Det har vært en tung uke som følge av koronaviruset. I morges var det en blandet børsslutt i de asiatiske markedene, der blant annet Nikkei 225 steg litt med 0,1%, mens kinesiske CSI 300 stupte over 3%. I USA har ikke børsen åpnet ennå, men det ventes en positiv ukeslutt i de amerikanske aksjemarkedene. Det var det vi hadde i dag. Vi tilbake mandag klokken 3:30. God helg!
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.